tiek veidot īpaša starptautiskas izcelības studiju programma. Kādēļ tāda ir nepieciešama?
Jā. Pirms gada jau vairākus gadus īstenībā IT nozarē mēs visi runājam par to, ka mums trūkst speciālistu. Un šis speciālistu deficīts ne tikai Latvijā, tas arī ir visā Eiropā. Un tādēļ mēs domājam, ko mēs varētu darīt šīs lietas labā. Jo mums ir lielisks studijas Latvijā, bet lai piesaistītu jauniešus, ne tikai Latvijas jauniešus, bet arī no citām valstīm jauniešus Latvijā tiek veidot šī programma, kuras mērķis ir apvienojot labākos Latvijas universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes profesors, iekļaujot to kompetenci, kas ir amerikāņu Buffalo universitātē, tad veidot šo jaunu programmu, kurā ir no vienas puses šī datorzinība programma, no otras puses tā ir vadības programma. Ja? Tad šajā programmā tiek apvienotas gan tās prasmes, kas ir nepieciešamas IT speciālistam, gan tās prasmes, kas ir nepieciešamas finanšu cilvēkam, vadības cilvēkam, jo tieši šī starpdisciplināta ir tā, kas mūsdienās ir ļoti nepieciešama.
Pie kuras augstskolas šī programma būs?
Tad šī programma būs kopīgi realizēta programma, ko realizēs Latvijas universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte, un pārvaldīs šo programmu Rīgas biznesa skolu.
Un kas notiek ar tām līdzšinējām programmām, piemēram, kas ir Latvijas universitātē, RTU, tad viņas nedublēsies?
Tad tās esošās programmas, kas ir abās augstskolās, šīs programmas pastāvēs, un šīs programmas radīs mums jaunus un lielisku speciālistus. Ja? Šīs programmas nedublēsies, šī ir ar citu nedaudz akcentu veidot programma, kurā viss studijas notiks angļu valodā, un tad, kur mēs skatāmies gan uz tiem jauniešiem, kas dzīvo Latvijā, dzīvo Baltijā, gan uz tiem jauniešiem, kurus mēs varētu piesaistīt.
Un kas būs tie speciālisti, kas to pasniedz, tie paši, kas Latvijas universitātē un RTU?
Tad šajā programmā mums pasniegs tie pasniedzēji, kas lasa Latvijas universitātē un Rīgas Tehniskā universitātē, bet mums ir paredzēts, ka mūsu mācības spēki un jaunie mācības spēki brauks uz Ameriku, brauks uz Buffalo universitāti, tur mācīsies, stažēsies, teiksim, pārņems to praksi, kas ir Amerikā, un tādā veidā mēs stiprināsim mūsu esošos mācības spēkus, un tad viņi veidos un mācīs šo programmu varbūt ar nedaudz citām metodēm, ar nedaudz citiem akcentiem.
Un jūs cerat, ka šī programma varētu ieinteresēt potenciālos informāciju tehnoloģiju studentus un viņi vairāk pievērsto šai jomai?
Šī programma ieinteresēs, jā, mēs tā visi ceram, un īstenībā tas, ka šī programma interesēs, mēs ceram studentus, jo šī programma interesē gan IT nozares, gan finanšu nozares esošos lielos uzņēmumus, esošās bankas, kuras, teiksim, ir gatavas atbalstīt šos studentus finansiāli viņu studijās. Un tādēļ es domāju, ka, ja mēs paskatāmies, kas notiek pašlaik tirgū, tad pēc būtības visas nozares ļoti strauji mainās, un arī saka, ka pēc būtības banka tā ir liela IT kompānija, kura nodarbojas ar finanšu pakalpojumiem, ja? Jo visās nozarēs pašlaik notiek lielas pārmaiņas, un šī ir tikai pirmā no šādām studiju programmām, kur mēs domājam kopīgi atvērt, kopīgi veidot, un es domāju, ka šī programma klāsta piedāvājums būs daudz plašāks, ne tikai no Latvijas universitātes un Tehniskās universitātes. Es zinu, ka arī mūsu reģionālās augstskolas daudz par to domā, kā uzlabot un kā paplašināt šo studiju klāstu, lai tiešām, zinot to, ka IT nozare ir starptautiska, lai mēs varētu piesaistīt labākos prātus arī no citām valstīm Latvijā.
Cik liels tas iztrūkums ir šobrīd Latvijā? No cik jūs ir kaut kādi skaitļi, cik mums trūkst to informācijas tehnoloģiju speciālistu?
Tas nozars novērtējums ir, ka pašlaik dažāda līmeņa studijas beidz ap zem 1000 jauniešiem katru gadu. Tas mūsu vērtējums, nozars vērtējums ir, kad ja katru gadu studijas beigtu 3000 jaunieši, dažādu līmeņu studijas, ja, tad tas būtu, tas ir tas mērķis, uz kuru mēs gribam iet. Ir pilnīgi skaidrs, ka to nevar sasniegt ne vienā, ne divos gados, bet mērķiecīgi pie tā strādājot, mērķiecīgi par to domājot, mēs domājam, ka šis mērķis ir reāls, viennozīmīgi šis mērķis ir ambiciozs, bet tādēļ man ir patiesi prieks par to, kad šo programmu atbalsta un šo memorandu paraksta gan ekonomikas ministrija, gan izglītības ministrija, paraksta gan IT nozara, gan finanšu nozara un paraksta lielās augstskolas.
Ja? Jā, bet no vienas puses varbūt tas ir tas, nu, visi saka, ka vajag, un arī studenti zina, visi zina, ka informācija tehnoloģijas ir pieprasīts, un tik un tā studenti īsti neinteresējās par šo nozari, un kāpēc jūsuprāt, kas ir tā, tas ir pats pamatos, jau skolā nav ieliktas kaut kādas tās pamatzināšanas, jaunieši baidās iet un mācīties to, vai kāpēc no jauniešu puses tad tā interese nav tik liela, vai tiešām jūs domājat, ka ar vienas jaunas programmas atvēršana tagad situācija mainīsies?
Vienas jaunas programmas atvēršana noteikti šo situāciju nemainīs, bet kāpēc tā notiek, iemesli tur ir dažādi, bet viena no lietām, protams, ir arī izglītība, skolas izglītība, tās zināšanas, kādas jaunatim ir pabeidzot skolu, un tādēļ mums pašlaik arī nozarē notiek plašas diskusijas par vidusskolas izglītības standartu, kādām ir jābūt tām prasmēm un tām zināšanām, kad jaunieci pabeidz vidusskolu, lai pēc tam varētu studēt ne tikai informācijas tehnoloģija jomā, bet arī inženierzinātnes, medicīnu, dažādas dabas zinības, citas jomas. Jo pēc būtības šī vide mums apkārt ļoti strauji mainās un ir jāmainās arī izglītības sistēmā, ir jāmainās tam, kādas zināšanas tad mēs saņemam skolā un ko mēs, ko un kā mēs pēc tam mācāmies augstskolās.